Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Hristos Vaskrse, srećan vam praznik, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u praznično izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Moje kolege će analizirati i komentarisati predstavljanje prvih pet tomova kritičkog izdanja sabranih dela Ive Andrića, premijeru Cankarevo kralja Betajnove u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Kecmanovićevog Osame u Zvezdara teatru, multimedijalni koncert Beogradske filharmonije na kom je izvedena priča o vojniku Igora Stravinskog i izložbu fotografija 12 fotografa mlađe generacije, umeće posmatranja, na dva mesta u Francuskom institutu i u galeriji Artget. Nismo zaboravili ni preporuku za čitanje, reč je o savremenoj italijanskoj poeziji, sabranoj u knjizi Čuvari razlika. Ovu knjigu zajedno su objavili Arhipelag i Kulturni centar Beograd. Biće još reči o knjigama danas u emisiji U prvih pet, ali specifičnim knjigama koje se tiču teorije i istorije filma i umetnosti uopšte, zato što je vaš i moj gost, filmski kritičar, urednik izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije, Miroljub Stojanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Pozdrav svim slušalcima tvoje emisije, kojima želim srećne uskršnje praznike, kao i svim tvojim kolegama na radiju.
Miroljube, nedavno je Clio objavio Kukovu istoriju filma, to je drugo srpsko izdanje, u svetu je izašlo peto, 2016. Reč je o velikoj i važnoj knjizi, pa možda da, pošto ste pisali o toj knjizi i govorili, da kažemo u čemu je značaj ove knjige i da li u ovoj knjizi postoji ravnoteža između holivudske i drugih kinematografija.
Apsolutno da, meni je to zaista izdavački događaj, izdavaču ove knjige, izdavačkoj kući Clio svi komplimenti. Čini mi se da je, s obzirom da je ova knjiga, kako je to rekao, svojevrsna deficitarna roba, to zaista jeste, nezavisno od toga što ja o tome mislim, se pojavilo u pravi čas i značaj ove knjige je zaista polivalentan. Jedna od stvari o kojoj vi govorite da je tu potpuno izbalansirana priča o uticaju Holivuda u našim filmskim životima, bilo gledavačkim, bilo teorijskim, bilo konzumerističkim u makom smislu reči. A s druge strane, David Cook je shvatio kao malo ko, odnosno to je javno ispoljio svojom tekstualnošću, da je kao i globalni svet, filmski svet jedinstveni i da se sve ono što se danas dešava od Islanda do Ognjene zemlje zapravo valorizuje na jedan posebno filmski način, nezavisno od bilo kakvih geopolitičkih strategija. U tom smislu ova knjiga uspostavlja izvanredan balans, ona i srpskom filmu posvećuje dužnu pažnju, istina, ne na onaj način i u onoj meri u kojoj bismo mi to želeli. Moja nekakva...
Tu su
i Milutin Petrović, Srđan Dragojević, klasici srpskog i jugoslovenskog modernizma. Čini mi se da je jedan mali uočljivi disbalans između nekakvih meritornih, važnih kinematografija u istoriji i njihove zastupljenosti u knjizi vidljiv. Primjer su brazilski ili meksički film. To su kinematografije koje su imale strahovito mnogo uticaja, ne samo u lokalnim, kontinentalnim, latinoameričkim razmarama, nego su snažno svojim modernizmima s kraja 60. godina zapljuskivala obale svetskog filma.
A u ovoj knjizi im nije posvećeno dovoljno pažnje?
U meri u kojoj ja to mislim, nije svakako. Međutim, druga kvalitativna dimenzija ove knjige, što je Cook kao sjajan istoričar uspio da pronađe još jednu vrstu izvanrednog balansa između akademskog, dakle stručnog, zahtevnog, vrlo kompetentnog i meritornog jezika na jednoj strani i popularnog stila pisanja, čime ovu knjigu čini dostupnom ne samo profesionalcima, pedagozima, studentima, profesorima, već i najprosečnijem filmskom gledalcu koji nema nikakvih aspiracija osim hedonističkih.
Ta vrsta knjiga nastaje posle ozbiljnih, obimnih istraživanja, potrebne su godine.
Tako je.
Da li postoji u našoj kulturi neki pandan kada je reč o srpskom i jugoslovenskom filmu, ovoj knjizi?
Postoji nekoliko pokušaja. Ja sa svim manjkavostima, ja lično jako cenim, postoji knjiga Srpski film Petra Volka, objavljena 1995. godine, povodom 100-godišnjice filma. Postoji takođe Volkova knjiga 20. vek srpskog filma, u kome se na jedan način primeren nekakvim manirima moderne filmske historiografije traga za korenima, odnosno njihovim korespondentnim obrascima sa sadašnjom filmskom situacijom. I ono što je, koliko god bili kritički ili kritični prema tim knjigama, je da zapravo te knjige spašavaju nekakvo polje i ne zamagljuju nam fokus, otkrivaju da nije sve počelo 1945. da je filmska kultura u ovoj zemlji, u ovom regionu mnogo, mnogo starija, da je ona maltene u dan ekvivalentna rađanju filma kao jednog novog medija, nove atrakcije i novog jezika. I mislim da to ne treba prenebreći, još ako dodamo pionirske pokušaje Radoša Novakovića da napravi svojevrsnu rekonstrukciju filmske istorije, ma kako minijaturizovanim razmerama, odnosno primerenim njegovim znanjima u onom trenutku kad se ta knjiga pojavila odmah nakon rata. Mislim da možemo biti zadovoljni, tim pre što filmska istorija kao nekakva disciplina ne samo da u ovoj sredini nikad nije stekla nekakav važan akademski status, jako, jako malo odličnih globalnih istorija filma imate i na evropskom filmskom prostoru. Vi možete da nađete lokalnu istoriju francuskog filma, specijalističke knjige kakve ja obožavam, tipa francuski film Pod Petenom ili razdoblje Nouvelle Vague, Novog talasa, ne znam, od 58. do 73. Ali nekakva globalna istorija francuskog filma još iz vremena kad je Roy Arms pisao njegovu fascinantnu knjigu French Cinema u dva toma, koja je eruditska knjiga, koja je komplementarna knjiga, koja je sintetička knjiga, koja povezuje stvari i zapravo pokazuje da unutar svakog narativa bilo koje umetničke discipline postoji kontinuitet koji nas vodi do pitanja zašto neki film prošlosti iz 1906. ima danas važenje. Takve knjige su jako retke. Jedna od ravni na kojoj jako volim Cookovu knjigu je što nas upravo upućuje na prošlost kao sastavnicu naše sadašnjosti.
S obzirom na to da je knjiga gospodina Volka objavljena pre 22 godine, čini mi se da je vreme za pisanje nove istorije našeg filma. O tome ćemo danas kako istorizovati film generalno, pa i ovaj kod nas, i o još nekim lepim temama sa Miroljubom Stojanovićem u režiji moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Tell you it's goodbye. I can't seem to let go. mama. Yes, I'm my father's son, and I'm glad to do as my father's done.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Miroljubu Stojanoviću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na koncertu Beogradske filharmonije. Ja sam to najavila kao multimedijalni spektakl, prosto zato što on to i jeste, a vi ćete objasniti na koji sve način. Priča o vojniku Stravinskog.
Jeste, da.
Aleksandar Kojić, dirigent.
Jeste, režisar Vlatko Ilić. Pa ovim delom je zapravo filharmonija zaokružila svoj ciklus koncerata Pandemonium, koji su oni zapravo osmislili kako bi predstavili neka dela, kako su sami rekli, sa intrigantnim tekstovima. Dakle, priča o vojniku je samo jedna od tih dela i ujedno je bila prilika da se obeleži stogodišnjica premijernog izvođenja dela koja je bila u Švajcarskoj pod upravom Ernesta Ansermea. Inače, za slušalce koji možda ne znaju, dakle, priča o vojniku je jedna priča sa faustovskom temom, dakle, vojnika koji prodaje violinu đavolu u zamenu za knjigu koja će omogućiti da se obogati. Kasnije, naravno, shvata da materijalno nije ono što ga ispunjava, već samo ljubav. Međutim, taj prvi, to što je prvo uradio, će ga skupo zapravo koštati, i te motive prodaje duše i u ovom slučaju violine, tako možemo sretno u mnogim kompozicijama, a mnogim delima, a Stravinski to na jedan zanimljiv način omuzikalio u duhu zapravo sa tim vremenom. On je to, dakle, pisao pred kraj Prvog svjetskog rata, dakle, tu postoji ta jedna simbolika i vezana je za sam njegov život u ostalom, nemam specifičan način. Što se tiče prošlonedeljnog izvođenja ovog dela, dakle, inscenaciju je postavio Vlatko Ilić.
Učestvuju dve glumice.
Da, učestvuju dve glumice. Inače, Vlatko Ilića, on je jedan, dakle, beroca publika ga poznaje, on je jedan od, hajde da kažemo, ako možemo to kažemo, režisera mlađe generacije. Njegovu, recimo, inscenaciju Marks u Sohu smo mogli da gledamo, to je monodrama koja je izveđena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da inače upravo Vladica Milosavljević, koja je jedna od glumica koja se pojavljuje u ovoj inscenaciji Pričuvaniku, inače ona glumi u toj predstavi.
Tu je i Tamara Krcunović.
Jesu, tu je Tamara Krcunović. Ja sada, Vlatković je tu zamislio na jedan specifičan način. Naime, ovo je predstava koja podrazumeva glumce, plesače i septet. On je redukovo, dakle, osim septeta koji se pojavljuje, u kome učestvuju, dakle, muzičari Beogradske filharmonije, on je redukovo ostale elemente, tako da je izbacio zapravo ples, a umesto glume na sceni mogli smo pratimo video rad na kome su tekst čitale zapravo Tamara Krcunović i Vladica Milosavljević. Dosta sveden video rad sa dva zapravo krupna plana, one su na neki način zapravo čitale tekst i dakle, prilično je onako svedeno sve to bilo. Tamara Krcunović inače izvodila, to jest glumila i vojnika i đavola. To je inače opet jedan od postupaka koji se sreću u inscenacijama, recimo Fausta ili Don Juana i tako dalje. Dakle, to je ta simbolika da je zlo u nama, da to nije nešto dozi s polja, i zanimljivo je to što žena glumi vojnika, što opet vuče sa ovo neke druge implikacije i tumačenja.
I rešenje programa za koncert je rađeno kao dvojnost, reč o Davidovoj glavi, međutim jedna polovina je bela, druga crna, kao lice Boga Janusa, odnosno maska.
Jeste. Da, dakle, čini mi se da je ovo inače
Michelangelo Davide.
Da, ali logo zapravo celog ciklusa Pandemonium. Da, ono što je bilo posebno zanimljivo, to je da, dakle, pored toga što je emitovano i video rad i što je septet bio na sceni, ono što je zanimljivo bilo jeste da su se na sceni našli uživo, dakle, Tamara Krcunović, Vladica Milosavljević i vizualni umetnik Vojislav Klačar, koji su na jednom stolu pravili uz pomoć novinskih članaka, pravili su lik, zapravo kolaž, koji bi trebalo da bude lik zapravo vojnika. Dakle, oni su sekli te papire i lepili ih kamera je snimala ono što se dešava na samom stolu, tako da je publika to mogla da prati putem projekcije. Na kraju su oni napravili taj lik vojnika i onda je Vojislav Klačar ispisivo imena učesnika, recimo, na papirićima. Sad, taj element ima opet različite implikacije. S jedne strane, to je ta dadistička ideja, kolažna ideja, koju, inače, Stravinski u nekom trenutku svog života i bio blizak tim idejama. S jedne strane, s druge strane, to je opet simbolika, dakle, da mediji proizvode i ratove i stvaraju heroje i tako dalje. Međutim, čini mi se da ona nije do kraja sprovedena, da nije baš bila koherentna u odnosu na celokupan koncept inscenacije i da možda ta ideja nije dovoljno produbljena bila.
A kvalitet samog izvođenja, Radoše?
Da,
jer ipak bi muzika morala biti u prvom planu, jel?
Pa, u ovom slučaju i ne, zato što je zapravo muzika deo celokupnog tog scenskog, zapravo dože, to je scensko delo. Muzika je zapravo bila u tom smislu se izdvajala kao izuzetno kvalitetna. Aleksandar Kojić je dirigent, inače dirigent baleta i opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, nema prilike često ga vidimo u Beogradu. Međutim, on je veoma dobro postavio osnove za izvođenje na samom, to jest tokom same večeri. On je prilično, hajde da kažemo, svedenim pokretima dirigovao, međutim, očigledno da je postavio dobru bazu pri spremanju ansambla. Dakle, ansambl je bio besprekoran tonski, sa jasnom idejom, koncepcijom i dramaturgijom, i prateći zapravo, što je najvažnije, čini mi se, tu ključnu stilsku ovojnicu Stravinskog, dakle, taj njegov, hajde da kažemo, objektivistički muzički pristup, onako kako je to Adorno suvremeno definisao, i, dakle, bez tih romantičnih romantičarskih nekih izliva emocija i zanosa, prilično svedo na sve, ali izuzetno, izuzetno dobro. Inače, ansambl je predvodila Tijana Milošević, dakle, koncert majstor Beogradske filharmonije. Inače, i ovom ću završiti, dakle, ovo nije retka prilika, dakle, da čujemo ovo delo. Mi znamo da do prošle godine je na repertoaru Bitefa, recimo, bila integralna verzija sve sa, dakle, plesnim elementom. Svitu ovog dela smo mogli da čemo više puta do sada i naš orkestar RTS-a je izvodio. Čak što više, sledeće nedelje, sledećeg ponedeljka ćemo moći u Studentskom kulturnom centru da čujemo delove te svite na promociji časopisa Novi zvuk. Tako da, to je delo koje je živo, koje se često izvodi čak i kod nas, ali ovo je bilo jedan autentičan projekat i u svakom slučaju jedno izuzetno izvođenje Beogradske filharmonije.
Dakle, u celini veoma pozitivna vaša ocena, koliko sam razumio. Radoše, hvala. Ostanite sa nama. Miroljub Stojanović, gost emisije U prvih pet. Miroljube, počeli smo priču o istorizaciji našeg filma. Da li ima dovoljno izvora da neko sada sedne i, na primjer, naredne 3 ili 4 godine piše jednu sveobuhvatnu istoriju našeg filma, uključujući onaj deo koji se smatra jugoslovenskim jer je nastaja u vreme Jugoslavije i ovo sada?
Apsolutno. Zaista postoji jako mnogo izvora i nedavno, koliko prošle subote, je u sklopu festivala knjige održano u galeriji ULOS knjiga Maje Vasiljević, koja se zove Filmska muzika u SFRJ, pokazala i akcentovala upravo dostupnost izvora. Upravo nismo ni svesni koliko ima pisanih i objavljenih tragova na teme koje bi mogli da daju neka relevantna sintetička dela. Ja bih da podsjetim na jednu kapitalnu knjigu. Nisam siguran da je ta knjiga ikada dobila svoje adekvatno mesto u recepciji upravo nekakve kinematografske svesti u nas. To je Trotonno ogromno izdanje koje je izdao Niški kulturni centar i na tom izdanju svi komplementi ljubobrnog izdavača. To je knjiga Ranka Munitića Beogradski filmski kritičarski krug, koja pokazuje da je pisana reč i pisani trag o filmu bio potpuno kao paralelan svetskim izvorima od Čiča Ilije Stanojevića, pa sve do danas ta knjiga ne da sjajno vivisecira jedan spisateljski prostor koji je svetskog nivoa, nego pokazuje da su najfascinantniji srpski intelektualci i tekako inklinirali ka filmu, da su božanstvene tekstove, i ne samo božanstvene, nego jako, jako autentični i kvalitetne, pisali jedan Miloš Crnjanski, Vojin Dimitrijević, što malo ljudi zna. Znači, da je ova skala mogućnosti periodičkih zaista neizmerna, tako da pretpostavke za jednu dubinsku, doslovce žanrovski shvaćenu istoriju filma postoje i bio bih nepravedan kad ne bih pomenuo jednu knjigu Filmskog centra koja se pojavila prošle godine u leto. U pitanju je knjiga profesora Aleksandra Jankovića Redefinisanje identiteta, koja upravo svojim istorizacijskim postupkom trasira puteve ka novom iščitavanju jednog istorijskog filmskog nasleđa srpskog filma.
Ovo sada što je Radoš govorio o priči o vojniku o Stravinskog, da li se sećate filma Koko i Stravinski?
Ne, moram priznati, ali sam hteo da kažem nešto, ako smem da se nadovežem, zašto je ovo mene jako bliska priča. Moja generacija je imala svoje vremeno 80. i 90. godina jedan izraz filmovi života. Ovo će verovatno Radošu biti zanimljivo. Neki u mom ličnom panteonu od najfascinantnijih reditelja koji su ikad živjeli su potpuno proistekli iz opere. Opere kao mediji, budući za mene totalna forma, meni jako blisko, ja i dan danas mislim da su Per Gint, Edvarda Griga i Parsifal Wagnera nešto najmonumentalnije i najveličanstvenije što je na planu umjetnosti dato. I mislim da bi istorija filma, istorija modernog pa i postmodernog filma, koja je toliko uticala na savremeni svetski film, bila bi nezamisliva bez reditelja kakvi su Hans-Jürgen Zieberberg u prvom redu, koji je potpuno proistekao iz opere. Jedan još avangardniji nemački reditelj, danas potpuno zaboravili, Werner Schröter, koji je bio opsednut Marijom Kalas, koji je njen glas koristio u svim filmovima i koji toliko puno duguje. i jedan veličanstven, avangardni, također zaboravljeni, genijalni italijanski reditelj Carmelo Bene, koji je zapravo bio i pozorišni reditelj, čije su pozorišne inscenacije negde na ivici baroknih ekscesnosti zaista postavile novi standard i novi normativ u filmskom ponašanju. Tako da mi je jako drago što se nadovezujemo na ovu priču, jer mi se čini da danas u nekakvom inscenacijskom i sinastičkom postupku modernog filma nekako manjka ova dimenzija interaktivnosti između filma i opere, bar u meni u koji svetski savremeni film poznam.
A evo pitanje za obojicu, šta mislite o snimcima opera televizijskim, kako vam to izgleda, mogu li televizijske kamere da dočaraju ono kada ste vi u sali i gledate izvođenje i slušate naravno?
Naravno da ne može u potpunosti da to dočara. Sa druge strane, ti snimci su veoma korisni, dakle omogućavaju ljudima da se upoznaju sa nekim inscenacijama, izvođenjima do kojih teško da bi mogli da dođu, osim naravno da fizički odu u Metropolitan ili tako nešto što nije svima dostupno. Dakle, u tom smislu i opet tu postoji različiti kvaliteti tih snimaka, u smislu recimo načina koji je tretirana kamera, dakle
televizijska režija, ja?
Jeste, da, dakle često recimo kamera ne prati ono što bi trebalo da prati, budući da režiseri žele da se igraju zapravo da ne prikazuju samo celu scenu na snimku, i onda često dolazi do tih nekih propusta u smislu da vi ne vidite zapravo ono što bi trebalo da vidite, a što biste videli da zaista prisustujete predstavi, ali ima nekih naravno odličnih izvođenja. U tom smislu Metropolitan opera svakako prednjači danas recimo po načinu koji se pristupa snimanju opera, sve sa tim propratnim recimo tekstima koji i uvodima koji izgovaraju često operske dive koje predstavljaju sadržaj, razgovaraju, diskutuju o problemima, inscenaciji i tako dalje. Dakle, ostvaruje se ipak neki način uslovno rečeno interakcija sa gledaocem tog snimka.
Miroljub.
Ja sam krajnje nekompetentan za problematiku televizije, ali mi se jako dopada što je što Radoš rekao, jako oštroumno zapažanje. Evo na primjerima snimaka pozorišnih predstava i baleta Pine Bausch. Nekako kamera zaista ne akcentuje ono što bi trebalo, i ova definicija Radoševa je sjajna. Tako da ne mogu da govorim na neviđeno, ali verujem da bi slično ograničenje i jedna vrsta nekakvog estetičkog ugođaja bila limitirana upravo disfunkcionalnošću kamere u televizijskom prenošenju onog što jeste dramaturški bit.
Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Yeah. Eko.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
U emisiju Prvih pet stigla Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Vaš i moj gost, poštovani slušalci, Miroljub Stojanović. Pa Sonja, možda da goste prvo pitamo nešto u vezi sa Ivom Andrićem, o čim prvih pet tomova kritičkog izdanja, njegovih knjiga, o izdanju Zadužbine ovog pisca, ćeš nam nešto reći. Miroljube, koju vi knjigu Andrićevu volite?
Kao knjigu najviše volim Travničku hroniku. Ali mislim da ja ne bih bio ja ako ne bih smatrao da je najbolja literatura koju je Andrić ikad napisao pripovetka Most na Žepi. To je po meni jedna od fundamentalnih pripovedaka svetskog korpusa koja govori o usamljenosti i lepoti stvaralaštva. To je Andrić u svom najboljem izdanju. I nedavno u jednom internom razgovoru sa jednom kulturnom poslanicom citirao sam jednu Andrićevu rečenicu do koje veoma držim, da neba i ljudskog lica nikad dosta. Onda ona rekla da je šokiran da sam ja posegnuo za nekim citatološkim momentom nekog srpskog pisca. Andrić je jedna gromada i jedna mala pikanterija koju sam ti obećao, mislim da će biti zanimljiva svim tvojim slušalcima. Najveći azijski književni kritičar, fantastičan poznavalac svetske književnosti, Deni Yi iz Hong Konga, je napravio pre nekoliko godina svoju listu 50 najvećih romana svetske književnosti. Na prvom mestu mu je na Driniću prija Ive Andrića. Tako da je Andrić čovjek koji je prerastao ne samo evropske razmere, u tim modernim književnim sajtovima Andrić je referentno ime u sadašnjosti, to je nezaobilazan pisac i mislim pisac koga ne treba otkrivati samo nama i novim generacijama koje dolaze, nego je bitan u svetskim konstelacijama.
Sonja, Zadužbina, Ivo Andrić je bio član Srpske akademije nauka i umetnosti. Akademija je još daleke 67. ustanovila principe po kojima valja raditi kritička izdanja. Ova institucija inače imenuje upravni odbor Andrićeve zadužbine. I evo, mnogo je vremena prošlo, ali dobro je da je ovaj projekat započet. Vodi ga profesorka našeg fakulteta, Zorica Nestorović. Za kratko vreme, kada je reč o priređivanju ovako ozbiljnih knjiga, dakle za godinu dana, je petočlani tim priređivača na čelu sa profesorkom Nestorović objavio prvih pet tomova. Tu su ušle sve Andrićeve pripovetke.
Tako je.
Pa da podsjetimo slušalce zašto su važna kritička izdanja.
Kritička izdanja...
Što to u stvari znači, da, u najkraćem?
Kritička izdanja, to znači, prema tim načelima koja su propisana, da se u najvećoj mogućoj meri verno i autentično uspostavlja originalni Piščev tekst i da se na taj način, između ostalog, prati i geneza stvaralaštva, odnosno nastanka tog dela.
Sa akcentom na tim, na tome šta je poslednja Piščeva vojna.
Tako je. U ovom slučaju kritičkog izdanja dela Ive Andrića, to je jedna tekstološka analiza, tekstološki principi koji su tu usvajani, ima više principa, jedan od njih je istorijski, taj istorijski između ostalog podrazumeva i to da se uvažava Piščeva volja, poslednja Piščeva volja u utvrđivanju osnovnog teksta. Što znači to osnovni tekst? Pomenuta je pripovetka Most na Žepi. Ona je, kako je rekla profesorka Zorica Nestorović, radeći upravo na tom tekstu, imala preko 70 izdanja. To znači da su priređivači morali da pročitaju svih tih 70 izdanja te jedne pripovetke i da ustanove sve moguće razlike koje su se javljale. Neke od tih razlika su, kako se sad moram stručno da kažem, nazivaju substancijalne razlike, a to su same Piščeve intervencije na tekstu. Dakle, kada je on menjao u nekim svojim varijantama reč ili rečenicu.
U novim izdanjima.
Tako je. Postoje i takve izdanja koja nisu poštovala Piščevu volju, recimo kod nekih reči ili kod pravopisa, kako je recimo pomenut jedan primer iz 47. godine u Matici Hrvatskoj, kada je trebalo da se objave Andrićeva pojedina dela, pisac je eksplicitno izričito tražio da ostane pravopis kakav je u originalnom, odnosno u njegovom prvom izdanju, i da se uključi rečnik. To se nije ispoštovalo, zbog toga on tu varijantu,
tako je.
Dakle, priređivači moraju da imaju u vidu sve objavljene varijante i takođe prepisku i razna dokumenta koje je pisac vodio sa prevodiocima, sa izdavačima, zbog toga što i to otkriva, između ostalog, koja je to osnovna varijanta.
I ako se ne varam, Andrić je napisao 54 pripovetke.
54 u ovih pet.
Ovih pet knjiga imaju više od 5000 strana. Dakle, mislim da će tako slušalacima biti jasnije ako se, na primjer, objavi nekoliko varijanti Mosta na Žepi i priča se okončava onom koja je posljednja Piščeva volja,
tako,
onda je jasno, i tu su i komentari priređivača,
znači
kompletan
varijant,
kritički aparat, onda je jasno zašto taj broj stranica. E sad, Sonja, da li je ova vrsta izdanja, po tvom mišljenju, važna samo za stručnjake, odnosno prvenstveno za stručnjake, ili može da ima značaj i za neke druge čitalce?
Mislim da je širi značaj, odnosno šire kulturološki značaj. Zbog čega? Zbog toga što upravo na osnovu tih komentara koji su radili priređivači i ilustracije kako su izgledale sve varijante, onaj ko je zainteresovan, a stručnije, može dakle da ima to u vidu, a i čitaoci zbog čega? Odnosno, kad kažem čitaoci, mislim na najšire moguću publiku. Zato što na osnovu ovog sada kritičkog izdanja se uspostavio taj, kako sam rekla, osnovni tekst koji će da u buduće živi u književnosti.
Koji će biti objavljivan, na primjer, kao lektira ili
dakle,
u nekakvim...
Dakle, on će merodavan da bude.
Antologijama. Utvrđuje se kanonski tekst.
Jeste.
To je kanonski.
Tako je. Dakle, on će živeti, zbog toga je on važan. Zašto još? U naučnom smislu, a to naravno opet na duže staze će pokazati da to ima i šireg značaja, zato što naučnici sada ovim imaju, kako su upravo priređivači objasnili, novu građu. Dakle, na nov način će se tumačiti Andrić, zato što je ovde uneta građa koja do sada nije bila poznata široj publici. Na taj način, između ostalo, kako su oni rekli, to je i nov susret sa Andrićem. Ako je njima nov susret, ja sam sigurna da će biti i čitaocima zbog toga što znamo, naravno, da moramo krenuti od tog osnovnog teksta i ukoliko želimo da se upoznamo i šire onda sa tom stručnom literaturom.
Evo, pomenuću primjer iz savremene srpske književnosti. Vladan Matijević je preradio, stilski doterao svoj roman Erce neminovno. On je prošle godine objavljen u tom Popiščevoj volji, dakle, konačnom, sređenom, boljem izdanju. Dakle, to je prosto, pisci to rade.
Tako, ja sam
kao i što je Andrić radio, to rade i danas pisci.
Susret sa pesnikom jednim, Novicom Tadićem, i svesna sam koliko znači, ne samo zarez, kada kažu to istraživači, možda čitaoci pomisle, to je zaista nebitno, ali nije, a posebno kada je reč o nekim izmenama, kao što sam pomenula, nekog oblika reči ili rečenice koja može dati drugi smisao, čak reč može dati drugi smisao tekstu, a da ne pominjem kada pisac sam proširuje svoj tekst ili ga sažima, ili naravno ovo kada ga stilski doteruje. Dakle, sve je to važno u recepciji. Neki pisac može promeniti nešto, pa se posle ponovo vratiti svom prvom rešenju. Dakle, to između ostalog znači rad na kritičkom izdanju. Inače, kažu
Sonja,
da je jako važno
uređivački odbor.
Uređivački odbor, Miro Vuksanović je predsjednik, potpredsjednik, profesor Radivoje Mikić, rukovodilac projekta i urednica ovih izdanja. Rekli smo profesorka Zorica Nestorović i da pomenemo imena ljudi koji su ovo prvo kolo priredili. Knjiga jedan, pripovetke, to je Milan Aleksić, pripovetke knjiga dva, Zorica Nestorović, knjiga tri, Dragana Grbić, knjiga četiri, Marija Blagojević i knjiga pet, Slađana Jaćimović. To su ljudi koji rade na Filološkom fakultetu, Učiteljskom fakultetu, Institutu za književnost, i ove knjige su izlazile hronološki, dakle onako kako je Andrić objavljivao svoje prve knjige.
I važno je reći da većina priređivača ima već iskustvo priređivanja kritičkog izdanja. Oni su za zadužbinu Miloša Crnjanskog priredili neke od tomova kritičkog izdanja, jer Crnjanski imao tu sreću da dobije kritičko izdanje svojih dela pre Andrića. Da pitamo naše gosta Miroljuba Stojanovića, koji vam je, dešava se da reditelji premontiravaju svoje filmove? Vrlo često je to zbog cenzura koja postoji u nekoj zemlji, gde, na primjer, u zemlji porekla za spoljno tržište ide necenzurisana verzija i obrnuto. Ali iz umetničkih razloga, koji slučaj, recimo, pamtite da je neko, ili pamtite neki?
Pa, postoji slučaj filma Rubljo, jer taj film ima toliko mnogo premontiranih verzija da se najzad pitamo, to je onako najdramatičniji slučaj svetskog filma, koji zapravo pripada autorskom potpisu Andrija Tarkovskog i za koga on stoji. Ja bih da podsjetim da je prvobitna verzija tog filma, koju Andri priznavao, iznosila 6 sati, pa je za potrebe festivala taj film skraćeno 4 sata, na koje je Andri Tarkovski nerado pristao. Festovska publika u Beogradu je 70. neke godine imala priliku da vidi verziju od 3 sata i 15 minuta. Znači, kogod vidio bilo koju verziju, zaklinjao se da je ta ona koja odgovara rediteljskim zamislima. To naravno nije moguće utvrditi, pa čak iz onih monumentalnih dnevnika koje je Bora Babić objavila prošle godine, koji je potpisao Andrej Tarkovski, napravi se jasna demarkacija između onog Rubljova koju Andrej Tarkovski prizne kao svoju. A ovo je divno pitanje, zbog čega? Zato što postoji u granicama svetskog filma, nezavisno od umetničkog značaja pojedinog filma, zadnjih četvrt stoleća jedna fantastična praksa koja se označava sa dva kratka britka izraza. Jedno je producer's cut, znači producentova verzija, koja govori upravo o nekakvoj strogoj kontroli studijskih sistema ili finansijskih sistema, možemo to i tako čitamo, nad integritetom umetničkog dela, i nešto što se zove director's cut, rediteljska perspektiva ili rediteljski rez u odnosu na ono što je odgovaralo rediteljskim zamislima. Čitav svetski film je prepon ovakvih dvostrukih montaža, da bome. I ono što je meni jako zanimljivo, ja moram, sećate se filma Apokalipsa, i beogradska publika je pre nekoliko godina imala priliku da vidi jednu integralniju verziju i jedno čitanje Apokalipse duže od 4 sata. Inače, za oblikovanje tog filma ništa manje značajni je bio Walter March, najveći živi montažer svetskog filma koji taj film, po mom mišljenju, meritornije koncipirao nego Francis Ford Coppola koji ga je režirao. Moj stav je da moram uvažiti upravo na razini, ako to jeste nekakva analogija moguća, sve ove komponente iščitavanja, odnosno montažnih postupaka, i na nama je zapravo da shodno našim parametrima vrednovanja definišemo koja verzija jeste prava. To je nemoguće utvrditi jer je broj ovakvih, kao pokazao sam na dva primjera, intervencija zaista je nemoguće.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
As I live in isolation, information spreads that I have left. For them, let it be an education. Those who cherish me will not let them forget where I am.
Posle ove divne muzike nastavljamo priču. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Samo da dopunimo našu priču o kritičkim izdanjima. Evo sad nam je naš gost Miroljub Stojanović, koji zna razne stvari, ne samo o filmu, nego i o književnosti, kazao za dva u francuskoj i nemačkoj kritička izdanja, klasika. Reč je o Balzaku.
I Geteu.
Da, i koliko ima tomova kritičko izdanje Balzaka?
U kritičkom izdanju Geteovih dela, koje broje 144 toma, rađeno je, ako se dobro sećam, 26 godina. Znači, to je jedan decenijski pothvat. Sukcesivno su, naravno, izdavane knjige koje govori o značaju Geteva kao jednom svetioniku svetske misli, ne samo književne. A u Francuskoj je gotovo analogan pokušaj, ne pokušaj, nego je izvedeno da Balzakovo kritičko izdanje imalo 133 toma do trenutka u kome se objavilo, znači ogromna spisateljska zaostavština koju nisi činili samo romani, nego dnevnici, prepiska, observacije, skice, fragmenti, nedovršena dela i slično. I to samo nadopunjavamo, odnosno pridružujemo se nedopunjavno sjajno Sonjino izlaganje koliko ovakav koncept biti može zanimljiv ne samo stručnjacima i stručnoj javnosti, nego negde u nekakvoj razini slobodnog vremena, afiniteta, hedonističkih potreba ili ne potreba, može zaista i najprosečnijim čitaocu može da bude izazov.
A za našu Anu je izazov bila protekla sedmica, četiri premijere. Beogradskim pozorištima.
Da. E, čula sam komentare i nekih glumaca koji su se sažalili na nas iz medija i na kritičare koji su morali da jure sa jednog mesta na drugo. Se zavisi kakva vam je nedelja, ako se osjećate, ako ste u formi i ako ste tako znatiželjni, uopšte nije loše otići na četiri premijere u četiri dana.
Ajmo da pobrojimo sve četiri, ali morale smo ipak da napravimo neki izbor. Prvo što si gledala je...
Prvo što sam gledala je Pitam koliko sam bitan, prema priči Kurt Quo Vadis Erlanda Lua, čije romane dobro znamo. Ovo je dramatizacija Milene de Polo u režiji Jane Maričić u pozorištu Boško Buha i namenjena je i deci i roditeljima. I to je vrlo zanimljiva priča o utopiji koju mislim da deca dobro razumeju i bila sam na toj dnevnoj, u dnevnom terminu sa mnogo male dece, dakle od 3-4 godine, koje su vrlo dobro reagovale na ovu priču.
Imali smo u Narodnom pozorištu Don Bernarde Albe, Lorkin.
Jeste, rediteljka Ana Grigorović i ovo je s jedne strane vrlo klasično čitanje i neko bi pomislio ako je gledao jednu inscenaciju ovog komada da je to vrlo blisko ovome što smo videli u Narodnom pozorištu. Meni je nekako bila meditativnija nego prethodne koje sam gledala i u tom smislu mi je jako prijela.
E sad, odebrala si da danas govoriš o ove druge dve premijere. Predlažem da prvo govorimo o klasiku slovenačke i jugoslovenske književnosti, Ivanu Cankaru, njegov Kralj Betajnove u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Milan Nešković je režirao. Nije slučajno što je baš ova predstava pre 70 godina, pošto pozorište slavi 70 godina. Velika scena je i otvorena
je
Kraljem Betajnove u režiji Bojana
Stupice.
E sad, kakav je današnji Kralj Betajnove i zašto je ovaj tekst danas nama zanimljiv?
Ovaj tekst je zanimljiv uvek, pa i danas, zato što govori o volji za moć jednog čoveka koji želi da vlada svim i svačim, ali želi da vlada i sobom, što je u suštini i najteže. Zanimljivo je da je ovaj Kralj Betajnove postavljen tako da vidimo sva ta kolebanja Jožefa Kantora, tog diktatora i despota, i da su u suštini ta neka bolna mesta i ta neka mesta gde je taj jedan diktator tanak tako fino osvetljena, jer neko, čak i da vlada celim svetom, ipak na kraju želi da ga vole i da ga prihvate. Njega igra Nenad Jezdić. I uvek kada govorimo o Kralju Betajnove, vrlo je važan i njegov centralni suparnik, iako možemo i o tome debatovati, da li je mladi revolucionar kome on uništio život ta neka centralna figura koja treba njega da uništi. Vrlo je zanimljiv taj odnos. Maksa glumi Nikola Rakočević, odnos ta dva junaka, jer ni jedan ni drugi nisu sasvim sigurni u tim svojim pozicijama, već traže jedan drugom ta neka mesta slabosti. To je vrlo zanimljivo, jer sa jedne strane govorimo i o čoveku, o mladom čoveku koji je nekad bio revolucionar, u kome je ta revolucija nekako uništena, ona se ne može vratiti i ne može se ponovo pokrenuti, i u ovom odnosu čini mi se da je i reditelj Milan Nešković želeo da ovaj odnos podcrta kao nešto najvažnije, iako je odnos Jožefa Kantora prema društvu, prema sopstvenoj porodici, prema, dakle, ženi i deci, jer u trenutku kada oni spoznaju koliko je on užasan čovek, njega to ipak zaboli. Dakle, ne govorimo o potpunom monstrumu kako se Jožef Kantor najčešće čita.
Reditelj je odabrao dvojicu odličnih glumaca. Jezdić, često ga gledamo u televizijskim serijama u kojima je neretko, prosto zato što je to tako napisano, onemogućen da pokaže šta se ume, i njega je prosto, evo, ja mogu da preporučim, uvek bolje gledati u pozorištu, jer on zaista može mnogo. Izvanredan glumac koji ume da lepo osenči svaku ulogu. Da li bi izdvojila još nekog od saradnika na predstavi, sve jedno da li su glumci ili neki?
Da, župnika koji je takođe važan kao predstavnik crkve, jer ko je čitao ili gledao Kralja Betajnove zna da je odnos tih važnih institucija koje će čak i u trenutku kad se Kralj Betajnove, kada on prizna kakav je monstrum, oni to neće prihvatiti. Dakle, društvo je problem, institucije su problem. Župnika tumači Vojin Ćetković. Dakle, imamo i u ovoj predstavi Anđeliku Simić, Nebojšu Milovanovića, Mihajla Janketića i nešto o Mileni Živanović. Ona je sjajna mlada glumica. Mislim da takođe ovo što smo rekli i za Nenada Jezdića, nju najčešće možemo videti u pozorištu. Ona je sjajna kao Edith Piaf, znači jedna sjajna mlada glumica koja ovde glumi Francku, ćerku Jožefa Kantora. Volila bih, eto, da istaknem nju i da
dobra.
Koliko je ona dobra mlada glumica i koliko opravdava gotovo svaki put ulogu kojoj se daje.
I da odemo u drugu, odnosno našu epohu. Osama, roman Vladimira Kecmanovića, dramatizovan je u Zvezdara teatru, režiju potpisuje Darko Bajić, dramaturg je
Kosta Peševski. I mislim da je, ne znam da li su naši slušalci čitali ovaj roman, ono što je Kosta Peševski uradio sa ovim tekstom i ono što je ta transformacija u dramski tekst je čudesno. Ja mislim da ćeš se ti složiti kao neko ko je i čitao i gledao, zbog toga što je to prilično teško. Postoje dva sloja, odnosno dva neka paralelna toka radnje. Imamo jednog mladog čoveka koji je sada barmen u Njujorku, koji je naš pripovedač, koji govori o svom rodnom Sarajevu i vraća se pripovedajući ljudima koji možda i ne znaju njegov jezik, ljudima koji dolaze u taj jedan bar, priču o našoj prošlosti, o tome kako je i na koji način dospeo tu gde je sada.
I ono što treba istaći, 59 promena, razgovarala sam posle premijere sa rediteljem Bajićem, postoji u predstavi, sve promene su izvedene na način da svi glumci, izuzev glavnog glumca Andrije Kuzmanovića, igraju po dve uloge, jedan lik koji se nalazi u Njujorku u naše vreme i jedan lik iz te priče u Bosni iz 90.
godina. Da, i to je dirljivo zato što i dvojako, dakle, nije samo ekonomično zbog glumaca, zbog količine ljudi na sceni, već i zbog toga što je dirljivo u jednom trenutku on pripoveda mladoj venecuelanskoj manekenki nešto, ali ona odjednom postaje neko iz njegove mladosti, neko iz te Kasabe u Bosni.
Esma iz Kasabe, iz koje je on potekao.
Dakle, dramatizaciju bih najviše pohvalila, iako mislim da je ovo do sada nekako najfokusiranija režija Darka Bajića.
I razume se gluma, još nekoliko odličnih mladih glumaca uz Andriju Kuzmanovića, koga znamo iz filmova Dragana Bilogrlića, iz televizijskih serija.
Da, iz Montevidea, iz Beogradskog dramskog pozorišta. Da, i pored dramatizacije koja je veoma dobra, volela bih da kažem da je ovo predstava sa komercijalnim potencijalom.
Kada što govorimo, ne umanjuje njene estetske
nikako,
kvalitete.
Jer Zvezdara teatar ima tu tendenciju da postavlja komade za koje...
Koji će puniti sale.
Koji će puniti sale, što je veoma dobro.
Nažalost, vreme je toliko koliko je, pa ne možemo detaljnije da govorimo.
Ja bih preporučila sve četiri predstave našim slušalcima, naravno po njihovim afinitetima, šta im se najviše gleda.
Dvojica klasika, dvojica savremenih pisaca. Pa...
I povedite sebe, ne morate dete, povedite sebe u pozorište Boško Buha da gledate Erlanda Lua. I dakle, čitajte lepa. Erlanda Lua.
Odlično pozorišno.
Veoma lepo. Kako usisati celu planetu? To je, reći ću, kako usisati, kako imati dovoljno dugačak gajtan da usisate celu planetu od prljavštine. Eto, to je.
Dobro. Ana, ostani sa nama. Miroljub Stojanović, gost emisije U prvih pet. Koliko često stižete da idete u pozorište?
Jako
da li
redko,
stižete?
Jako redko. S pažnjom slušam Anino izlaganje i ovo su za mene takođe svojevrsne preporuke. Moram priznati, to nije samo faktor vremena koji se uvek izločim kad god nešto ne uspem, onako demagoški. Moje najdrže gostovanje ikad u tvojoj emisiji bilo je pre skoro 10 godina, kad je pored mene bila Alisa Stojanović, gde smo se prijateljski poubijali oko značaja i uloge pozorišta. To je bio jedan nemogući diskurs između nekog koje je branio stanovište jako lakonski, kao ja, da je po Srbiji pozorište još uvijek pozorište reči. Nju je to potpuno zgrozilo. Eto, to je nekako moje mladološko fascinirano iskustvo bitekom i upravo odsustvom koncepcije reči kao nekakvog bitnog tkiva. Nju jako iritiralo, je rekla da nemam pojme, slično, što ja potpuno priznajem. I moram priznati da ne samo nisam revnosni posetivac pozorišta, volim da bacim pogled, pogotovo kad prijatelji kažu pa ne može se tako razgovarati da ne vidiš to i to, ali faktor vreme, kažem, nije jedini. Od svih formi izražavanja, što je možda čudno, pozorište mi je najmanje blisko.
Ajmo da čujemo muziku, predlažem, pa onda da nešto o ovom sažimanju kritike kažemo, jer naš gost svake nedelje u Ninu treba da sažme, ajde kad piše o jednom filmu u redu, ali kad treba da sažme filmsku godinu ili ceo festival u 3000 karaktera.
Samo jedna mala korekcija, ne svake nedelje, tu nema pravila, nekad tri puta za redom, nekad nema nekoliko brojeva, ali kontinuirano.
Se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama, ko zna kome sam ja osoba. Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, kada padne mrak,
kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A? Ja crtam usnama vruće poljubce carne.
Radio Beograd 2, 8. april 2018. 12 sati 9 minuta, šalim se malo, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana je uživala ovih dana čitajući italijanske pesnike, Čuvari razlika, izbori savremene italijanske poezije, Arhipelag i Kulturni centar Beograda, troje prevodilaca.
Da, ali moram da pomenem prethodne edicije, jer su povezane. 2016. godine bila je knjiga takođe kod Arhipelaga Čitanje Italije. To je bio izbor iz savremene italijanske proze, tačnije romana, odlomci iz romana koji su prevodioci preporučivali našim izdavačima. Očigledno, umeđu vremenu niko nije se zainteresovao. To su stvarno tek bili najnoviji naslovi koji su priredili Davide Scalmani, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, koji je takođe učestvo u svim ovim knjigama, i Snežana Milinković sa Filološkog fakulteta. Tu je bilo 10 pisaca, 10 žanrova, 10 poetika. Jedini autor ili jedina autorka koju znamo, to je Elena Ferrante, koja je prevođena, ali ovog puta je s jednim drugim tekstom. Znači, to je bila prva ta iz edicije, da kažemo, Čitanje Italije. Druga je bila u februar ove godine, Savremeni italijanski eseji, Čitanje Italije takođe se zove, izbor iz najpoznatijih, da kažemo, esejističkih dela. I moram da primetim i ovog puta da su to autori o kojima skoro ništa ne znamo. Ja ću pomenuti imena i upravo to jeste verovatno da bi se našli u fokusu aktuelni pisci koji ovde nisu prevođeni, poput Pietra Bartola, Grazie Neri, Marka Romana. I čime se oni bave u ovim esejima? Pa od tema evropskog romana, preko sudbine moderne fotografije, do hrane, humane istorije, a mi znamo da je duga istorija i tradicija u Italiji pisanje eseja od Machiavellija do Pasolinija, i oni su uvek umeli šta da kažu, Umberto Eco takođe. I sad stižemo do Čuvara razlika.
Ako se ne varam, sedmoro pesnika.
Da, i to je u stvari jedan mogući izbor iz savremene italijanske poezije. To ne pretenduje da bude neka antologija savremene poezije. Priredili su Dejan Ilić, Bojana Ivić i Dragan Mraović. Oni su prevodili. A inače, predgovor napisao je Davide Scalmani, znači direktor instituta, i Olivera Stošić-Rakić. I zašto spominjem Oliveru? Zato što je ona jedna od urednica festivala poezije, znači dan ili dan poezije.
Obeležavanje svetskog dana poezije.
Da, i ona je u stvari dovodila, mislim, kulturni centar i cela ta manifestacija ugostila je sve ove pesnike koji su ovde, koji se nalaze. Znači, oni su dolazili i 2007. 2008. čak su i dva autora koje su ove godine bili.
E sad, Dragana, pročitala si knjigu, čiji stihovi su na tebe ostavili najjači utisak?
Pa meni je Sara Ventroli, koja je angažovana autorka, jedna je od osnivača ženskog pokreta, ako ne sada, kada, to je u stvari grupa koja je bila dok je bio aktualni predsjednik Silvio Berlusconi. Oni su pravili performanse kroz poeziju, kroz kroz sve ono što su oni iskazivali, pre svega ona je poeta. I oni imaju baš tu crtu angažovanosti, ali evo, na primjer, jedan stih koji je karakterističan za pesmu Odnosi, koja je malo duža. Moram da kažem doktoru da se snaga jednog naroda meri po odolevanju svetskom tržištu. Uopšte me ne slušaš na šta misliš dok ti govori. Eto, kako ona ubaci jednu, da ćemo, aktuelnost, politiku u jedan tako nevažan stih na prvi pogled. Onda imamo Mariju Graciju Calandrone, ona je 64. godišta, dok je Sara 74. Znači, različiti su i godišta. Ona je inače pesnikinja, dramski pisac. Svi oni izvode performanse. Njihova poezija je specifična, ona se izvodi. Nekad kroz stih, nekad kroz tekst, pokret. Kroz kazime pokret. I ona je inače i novinarka kulture na italijanskom Radio 3. Po čemu je interesantna? Zato što u posljednjih godina izvodi svoju poeziju ili kazuje svoju poeziju ili te performanse u zatvorima i bolnicama i tamo vodi radionice. Kada bi sad morala da izdvajam, evo, izvojila sam Saru, ali imamo jednu interesantu grupu koja je ovde zastupljena, zove se Rapsodi grupa Fonografiko. To su dva pesnika koji nastupaju čitanjem. Njihovi nastupi su kao jedna, kažemo, dramski igrogaz, ali u vidu teksta, bez onih podela strogih uloga, kad ko govori. Naprimjer, tekst stvari koji se dešavaju i koje padaju, vrlo interesantno promišljanje o padu voća, o padu ljudi, o padu cedulja. Sve ono što nas vodi u neki pad, ali u neku prazninu, neku usamljenost koja nas vodi kao neki zaključak na kraju. Onda imamo Valerija Magreli, on je 1957. godište, on je jedan od najproveđenijih italijanskih pesnika među ovima. 20 knjiga mu je čak prevedeno u svetu, ne samo evo kod nas ove pesme. I evo, samo početni stih pesme Elegija, koji nam mnogo toga kazuje, da ne moramo da tumačimo, ako je sve što raste i gori žar, ljubav je predstava lomač. Kao haiku mu zvuči svaki stih. On se inače bavi prevođenjem francuske književnosti, Malarmea, Valerija i drugih pesnika. I sad na početku ove knjige imamo jedan programski tekst ovog autora, koji on kaže, naslovio je prevoditi između iskustva i refleksije. Ima dosta citata gde on govori o stvari šta su najpoznatije imena svetske književnosti govorila, šta za njih znači prevod i prevođenje. Na primerima grešaka od političkih u ratovima, kako su ljudi zbog lošeg prevoda činili pogrešne stvari, do najsavremenijeg iskaza, da kažemo, Nabokova, koji je rekao šta je za njega prevođenje. Na poslužavniku bleda i blistava glava pesnika. Znači, prevođenje jednako odsecanju glave. Jer teško je stvarno prevoditi poeziju, posebno teško, jer usaglasiti govor jedne zemlje sa pesničkim ili poetskim iskazom drugog jezika je jako teško. Znači, proza je nešto drugo u odnosu na poeziju.
Tim je važnije ovo izdanje.
I tim je važnije,
to
naravno.
Je knjižica nevelikog obima, ali daje jedan lep uvid u savremenu italijansku poeziju, sedmoro pesnika rođenih od 50-ih, početka 50-ih do kraja 70-ih, ako se ne varam.
Da, ima ih starijih i mlađih.
Udružen rad dva izdavača, troje prevodilaca, mislim da je jako
da je važno da istraju u ovome i da će biti verovatno još nekih formi književnih, žanrovske, znači imamo prozu, romane, nemamo priču još, verovatno će i priča doći. Ali sve ovo u stvari poziv na izdavače da se zainteresuju za ove autore o kojima ne znamo mnogo. Ja kažem, samo Elenu Ferrante, koju smo čitali u njene romane poznate, ali gde su ovi drugi autori, znači, koji pišu vrlo različitih poetika, i čini mi se, evo ovako, pošto tu i Miroljub sedi, nekako Italijani su po strani, kao da su nam susedne zemlje, Grčka, Italija, malo ih prevode.
Apsolutno, s obzirom da je italijanski spisateljski trend jedan od najboljih u Evropi, primjera radi, jedan od najrespektabilnijih evropskih pisaca u Evropi je fantastičan pisac čije ime Diego Marani, pisac legendarnog romana Nova finska gramatika, koji je obljubljen u Hrvatskoj. I postoji jedan paradoks da je pre 3 meseca italijanski kulturni centar doveo Diego Maranija u Beograd bez jednog obeljenog retka i prevedenog dela neke njegove proze. na srpski jezik, što ja smatram potpuno skandaloznim. Znači, to je svojevrsno odsustvo sluha, to je jedan fantastično zanimljiv spisateljski, ajde da kažemo, novi talas, ja puno ne volim tu odrednicu, ali ja mislim da su upravo najviše na šteti italijanski pisci. Imamo sjajne poljske pisce, imamo odlične grčke pisce. Nađe se poneki finski pisac, da ne govorim o tom skandinavskom izvanrednom talasu, ali italijanoš koji su nam negde najbliži.
Kako su nam blizu, ih nema.
Ostavit ćemo ono pitanje o kritici za kasnije. Drugo bih nešto volela kada je reč o upoznavanju sa umetnosti neke kulture. Vaš doprinos je nemerljiv kada je reč o azijskoj, indijskoj kinematografiji kod nas, dakle našim upoznavanjem sa ovim kinematografijama, ne samo kod nas, da li i u drugim kulturama, vi to znate po teorijskoj literaturi koju potpisujete kao urednik u Filmskom centru Srbije, po prevedenoj literaturi, da li postoje predrasude, na primjer, prema Bollywoodu?
Apsolutno, apsolutno, dan danas. Što su ljudi u Srbiji obrazovaniji, nekako je taj gard sve uočljiviji. I ono što je fascinantno, on dolazi od najeminentnijih intelektualaca koji su spremni da prihvate poslednji američki B filmić, ali nikako nisu spremni da prihvate nešto što dolazi iz trećeg sveta. Ja bih da kažem da to nije realni odraz snaga na terenu. Bollywood je u zadnjih 20 godina postao važno akademsko institucionalno pitanje. Danas nemate relevantnog svetskog teoretičara, kritičara koji nema nekakav analitički segment koji je njegov lični obol i doprinos za bollywoodskom filmu. Bollywood je kategorija koja je bartovski shvaćena, ne samo na način koji ja shvatam. Ja bih to definisao kao jedno carstvo znakova, kao jedno genijalno polje koje ima svoje konvencije, koje ima svoje normative i pravila, i kao i u svim oblicima stvaralaštva, ovladavanje tim jezikom je zapravo ono što vas kvalifikuje za nekog ko tim vladaju i ne vlada. A da biste ovladali tim jezikom, morate da se dekodirate iz svog evropocentričnog sklopa, jer je traženje mogućih analogija između bollywoodskih parametara ponašanja i evropskog narativa potpuno besmisleno. Na kraju krajeva, Bollywood nije samo to pitanje koje delegitimizuje ovu predrasudu, nego zapravo ono jeste uvid u mnoga druga dešavanja, ne samo unutar filmskog kruga, primjer radi najveća filmska industrija trenutno koja je prestigla i sam Bollywood i nigerijska filmska industrija koja proizvodi po 1200 igranih filmova godišnje. To je jedan planetarni fenomen. Da biste vi ušli u nigerijski filmski kod i u kulturu populističkog filma, morate da se dekodirate i samog Bollywooda. I meni je fascinantno upravo ovo uočljivo polje razlika da shodno tradiciji, ponašanju pa i kulturnoj aroganciji odličnih srpskih poznavaca svetskih prilika i svetskog filma kad su anglosaksonski svetovi u pitanju, ne postoji ne samo ta veština tumačenja u svemu što od toga odstupa, nego postoji i grdna predrasuda koja se najdramatičnije manifestuje u odsustvu jednog jedinog indijskog filma sa festa u zadnjih 10 godina. Ja to smatram političkim skandalom. Primjera radi, navešću jedan primjer. Prošle godine, kao to je jako, jako relevantan primjer i nisam siguran da neko može da ga pobije i da ga pripiše mojoj ekstravagantnosti, u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, dakle govorimo o Njujorku, a ne o nekoj srpskoj provinciji, je održana fascinantna retrospektiva sa ogromnom pratićom izložbom koja je pripremljena 2 godine, koja se zvala, Treće zlatno doba filipinskog filma. Ta izložba je imala senzacionalan odjek. Koliko senzacionalan govori o tome što su naslovnice New York Timesa bile respektabilne i akcentovale ovaj događaj. Ne kao filmski događaj, nego kao neverovatnu kulturnu priliku da poznate jednu jako daleko, daleko istočnu kulturu, a imajmo pritom u vidu da je potpuno atipična azijska kultura, jer su Filipini jedina katolička zemlja Azije. Znači, ta kultura po svim segmentima, po svim standardima nekakve globalno shvaćene azijske unisonosti odstupa čak i od tih generalnih kvalifikativa, i da je tom prilikom njujorška kompetentna publika, znači ne prosječan filmski gledalac, nego najmeritorniji kritičari, najakademski časopisi, bila potpuno u transu, otkrivajući par nekakvih filipinskih genijalnih reditelja, kakav je moj omiljeni Erik Mati, za koga smatram da je najzanimljiviji reditelj svetskog filma koji se pojavio u ovoj deceniji, ili Rađo Martini, ili već i nama poznati Lab Diaz, koji smo prihvatili sa jedno 15 godina zakašnjenja. Znači, sa Bollywoodom je isti primer. Danas je Anurag Kashyap potpuni zakon na stranicama američkih filmskih časopisa. Ovde prosto se fascinirate ako nađete čoveka koji zna za to ime, a čak i kad ga zna, postoji jedno ravnodušno sleganje ramenima ili odmahivanje kao Stojanoviću, baš si zabrazdio.
Da ne zabrazimo, čujemo malo muzike.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così. Senza legami colorate e immobili così. Tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Evo nama naše Snežana Ristić u studiju 2 Radio Beograda, emisiju Prvih pet. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će sada pokušati da nam kaže zašto je važna izložba, kažem pokušati, jer 12 različitih autorskih rukopisa, reč je o fotografima mlađe generacije, yes. Sa njima je radio Klavdije ili kako?
Klavdije Sluban, on je slovenački fotograf, čuveni,
slovenačkog
porekla, on ima nekakve korene i ovde i zbog toga vrlo često dolazi i u Beograd poslednjih, kako on kaže, 30 godina. On je vrlo interesantan fotograf, pre svega zbog toga što dosta putuje i to nekim dalekim severom ili nekim zemljama koje nisu turistički atraktivne i odande donosi izuzetno zanimljive fotografije, specifične, i nekako prati ih i muzikom i komentarima, ide na daleki sever, ide u neke puste predele. To je jedna strana njegovog rada, jako je poznat i jako dobro, imate serije fotografija koje su u raznim knjigama, i onda još radi nešto sa fotografske radionice sa mladima, i to sa mladima koji su recimo po zatvorima ili popravnim domovima. Znači, negde ide u ekstreme gde god da se okrenete, kad ga vidite jako je krhak i čini vam se da ne može neki veći napor da preživi. I on je i ovde kod nas radio u našim popravnim domovima, a sada je odlučio, to jest odlučio, napravio je jednu, pa kako da kažem, specijalnu fotografsku radionicu sa 12 mladih autora koji ili studiraju ili su u masteru ili se bave fotografijom, nisu svi recimo na fakultetima, mislim da ima jedno ili dvoje, i u suštini ti ljudi bi trebalo ili žive od fotografije. I da li se može živjeti od fotografije kod nas, mislim da jako dobro znamo da je odgovor ne. Ali ono što je on radio sa njima, znači oni su se prijavili na radionicu, onda je na daljinu komunicirao sa njima. Oni su u suštini, ova izložba, rezultat je tog njihovog rada, te saradnje, gde i on sam u uvodnom tekstu kataloga govori kako je živjeti u Srbiji, raditi fotografiju prvo težak posao, skoro nemoguć, drugo da je Srbija svestan i onu kakvoj je političkoj i društvenoj situaciji s jedne strane, pa onda koliko smo siromašni kao zemlja, pa onda koliko ste još siromašni kad odlučite da se bavite ovim čime se bavite. I ova serija ovih 12 autora, 12 fotografa pokazalo je neko svoje viđenje sveta oko sebe, gde su negde se okrenuli sebi. S jedne strane imate vrlo različite pristupe, drugi su se okrenuli drugima, izbeglicama ili starima, i to u suštini je ova izložba u dva prostora, prostoru Francuskog instituta i galeriji Arget.
A pretpostavljam da su motivi koje su fotografi radili različiti.
Potpuno. Evo, recimo, imate seriju fotografija koju je radila Milena Arsenić, koja govori o tome kako je blejati. Sad, kada ste odrasli, a već niste dovoljno samostalni, pa još uvek volite malo da se, eto, baš reč blejati na klupi u parku. Onda jedna serija fotografija Boška Đorđevića, koji je radio sa ljudima koji su u stvari beskućnici i koji žive negde na pored pruge, u napuštenim kućama. Prilično dramatičan tema i izbor. Onda kako se, recimo, slave 18. rođendani kod nas, kako neko radi svoj akt izbeglice. To je tema koja je postala, pa, tema broj jedan, čini mi se, u fotografiji u čitavom svetu. A mi možemo to da radimo iz prve ruke, jer smo svesni toga.
Jer smo prosto tranzit.
I vidimo tragediju svega toga. Odlične, recimo, fotografije. Maja Medić, koja je ovde bila i njegova saradnica, ona je naša, da, rekla bih, već vrlo poznata autorka i fotografkinja. Ona je bila njegov saradnik i na neki način komesar za vezu između ovih mladi ljudi i Klaudija Staubana. Ona je radila seriju fotografija portreta prijatelja svojih, ali kad kažete portrete prijatelja, nije to ono poziram da bi me sfotografisao, nego ona radi jednu seriju dokumentarnih fotografija kroz godine, i to onda kad vi zaboravite da je fotoaparat tu pored vas, onda se negde pojavi najčešće i vaše pravo lice, u svakom značenju te reči, pa i u onom pozitivnom. Priča o fudbalu i o tome koliko je fudbal i gde je fudbal i kako je zemlja mala, mi više nemamo Superligu i nemamo, recimo, fudbalske velike, pa čak ni utakmice osim onih najvećih koje su za evropske kupove i tako dalje. Jedna vrlo, rekla bih, senzibilna i diskretna serija fotografija Anđele Petrovski o deda Milanu, deda Milan i njen deda, gde ona u stvari govori, i vrlo su uzbudljivi ti tekstovi koji prate fotografije, gde ona govori o tome kako se oni sad brinu o dedi. Deda je umro, pa sada, ali su se brinuli, i kaže, ali taj deda je imao nekakav svoj život i taj život je bio i srećan i uzbudljiv i on se brinuo o nama. I ona je pokušala kroz seriju svojih fotografija da ispriča tu priču o dedi, koji nije samo sada jedan nemoćan starac, već koji je bio nekada i ne tako davno nešto, i možda je to priča svima nama, te ciklusi u kojima teče ili razvija se život. Imate akt fotografije, imate sad nešto što bi moglo da bude i ono lar pur lar, postavljanje trougla, tako dalje.
Svako prema svom izboru. Svako prema sebi. Ja bih, Snežana, sa naslovnice kataloga prosto pročitala imena ovih mladih fotografa i preporučili zajedno sa tobom još jednom ovu izložbu, mislim da je važna. Dakle, Milena Arsenić, Boško Đorđević, Teodora Ivkov, Marijana Janković, Milutin Marković, Maja Medić, Matej Milenković, Milovan Milenković, Anđela Petrovski, Emilija Popović, Ivana Tešić i Jelena Žigić, po izboru Klavdija Slubana.
I to je u okviru ili u kontekstu Beogradskog meseca fotografije, direktor ovogodišnjeg meseca fotografije David Pužado, a mesec fotografije od 29. marta pa sve do 30. aprila. Znači, mi smo negde u prvom delu toga. Ima jako mnogo izložbi i ne mogu se sve pratiti. Ova je jedna od, pa boljih, mislim, boljih, zanimljivih. I zanimljivih. Mm-hmm. I na, u stvari, i važno je to na dobrom mestu u gradu. Vrlo je važno kako su fotografije producirane, znači kako su izvedene, kako su postavljene. To u mnogom, u velikoj meri poboljšava onaj utisak koji imate. Jer kada je velika i dobra produkcija, onda i ona koja možda, recimo, prosečna po znacima navoda fotografija mnogo bolje zvuči ili ostavlja utisak bolje nego što bi da je onako loše urađeno.
Dakle, sve preporuke za izložbu umeće posmatranja u Francuskom kulturnom centru, odnosno sada Francuskom institutu i u Kulturnom centru Beograda, Galerija Artget. Snežana, ostani sa nama. Evo, Snežana nam je, koliko je to moguće u ovom malom vremenu, predstavila rad 12 mladih fotografa. Miroljub Stojanović, gost emisije U prvih pet. Nedavno ste u Ninu ocenili, Miroljube, filmsku 2017. kod nas u Srbiji. Prilično oštar intoniran tekst, jedan onako negativni sud generalni o filmskoj produkciji kod nas u prošloj godini. Ali pitanje je kako u 3000 karaktera ocenite celu filmsku godinu ili, na primjer, fest na kom je viđeno koliko filmova? Vi znate bolje od mene. Stotine filmova.
Znate kako? To je dobro tehničko pitanje, ali prosto prinuđeni ste da esencijalizujete neke stvari koje iz vaše vizure izgledaju bitne da se pomenu. Mislim da nisam jedini koji se složio, koji je mišljenja da je 2017. godina bilo debaklična po srpski film. I taj oštro intoniran tekst, što uopšte ne poričem je zapravo upravo sazdan na tome da je ova kinematografija nekad bila svetski meritorna kinematografija. Da srpski i jugoslovenski film nije bio tek periferni ogranak nekakve evropske filmske porodice, nego kinematografija koja je u razdoblju od jedne pune decenije do te mere determinisala moderni filmski rukopis u okruženju i na čitavom evropskom filmskom prostoru da je postala nezaobilazna. Shodno tim svetlim tradicijama ove kinematografije, koja je nekad, ta danas reč više ne znači ništa, zaista bila avangardna po nekakvim svojim osnovnim, ne samo ideološkim odstupanjima i političkim ekscesnostima, nego pre svega prema nekakvim novim formalnim i jezičkim traženjima u domenu filmske estetike, čini mi se da generalno danas to srpski film ne posjeduje. I ako postoji oblast stvaralaštva u srpskoj kulturi koja je najproblematičnija, meni se čini da je upravo to film. Mladi autor Ivan Belisavljević, i nedavno sam bio u prilici da mu postavim to pitanje, smatra da će upravo oštra kritika pri pomoći nekakvom konsolidovanju nekakve ideje šta kvalitetno film treba da bude. Ja ne delim to uverenje. Ja mislim da globalno kritika više ne služi ničemu i da ona zaista može da akcentuje samo nekakve informatičke domene u onoj ravni u kojim oni mogu da budu približeni nekakvom čitavačkom konzumentu ili medijskom konzumentu, koji god on formi bio konzument, da li televizijski, radio, čitavački i slično. I mišljenja sam da je srpski film zaista došao na svoje najniže grane. Kad to kažem, ne znači da tu nema jedne fantastične energije. Postoji jedno dopunsko moje mišljenje, da postoji nešto što je zadivljenje u srpskom filmu, što ja jako, jako volim, a to je što srpski film zaista negde istrajava protiv konstelacije. Znači, u Srbiji se do pre godinu dve snimalo više filmova nego u 45 milionskoj Poljskoj. To je samo po sebi meni fenomen za poštovanje. Ono što ne ide na ruku srpskom filmu nije samo nestašica kadrova, svi se žale na kvalitetne scenariste i slično. Ja mislim obratno, mislim da je u srpskom filmu dosta toga kvalitetno i da je sve dobro osim filmova. Da su svi konstitutivni elementi te kinematografije na zavidnom nivou, da tu postoje brojni autorski potpisi od reditelja, scenarista, direktora fotografije, scenografa, montažara koji zaista imaju glumaca. Da ne govorimo o glumačkom potencijalu, u Srbiji ima možda najbolje glumište u regionu, mislim da neću biti nacionalističan ako ovo kažem, da ne govorimo o tome. Znači, kako je moguće da jedna kinematografija u nekakvoj kompleksnijoj ravni sinteze svih tih kreativnih faktora ne daje nekakve dobre rezultate, to tek valja istražiti. Ja nisam lično zainteresovan za tu dijagnostiku, jer to radimo godinama i ni do čega nije dovelo. Filmovi su nam sve gori i gori, ali ono što je deprimantno u ovom malom nalozu je da su istovremeno, kako se kvalitativno i estetičko stanje naših filmova sve više pogoršava, sve više jača, to isto kod suseda. Nenad Polimac, moj kolega i prijatelj iz Zagreba, je izgovorio pretprošle godine da je prvi put od 45. u prilici da kaže kako je hrvatski film zadnje tri godine daleko superiorniji u odnosu na srpskim. Da ne govorimo o kinematografiji ekspanzije rumunskog filma, suseda kojeg mi tradicionalno preziremo kao minornog igrača na kulturnoj mapi, iako ta ista Rumunija daje takođe i genijalne pisce, genijalne pozorišne reditelje, genijalne umetnike, u svakoj dimenziji stvarala, što to nama nije nešto posebno uverljivo. I ja sam upravo u tvojoj emisiji, izvinjavam se i tebi i tvojim slušalcima što ponavljam moju omiljenu vlastitu tezu,
što da bi Srbi,
da bi Srbi globalno, kad kažem Srbi, naravno počinjem od sebe, nekog poštovali u regionu, da bi poštovali komšiju i suseda, on mora ili da uspe u Njujorku ili da zaradi Nobelovu nagradu. E, onda on izaziva srpsku pažnju i to nam se sveti.
A vi imate običaj da hvalite filmove koje drugi neće ni da odu da gledaju.
Ne umeju da izgovore evo,
naslove. Ne to. Nego evo na primjeru jednog filma koji je rađen kao bioskopski hit. Reč je o ruskom filmu Led. Šta se vama dopalo u tom filmu? Meni se film takođe dopao, ali šta
ja sam oduševljen tim filmom. Mm-hmm. Dopada mi se puno stvari. To je za mene najgenijalniji mogući hibrid i susretni plan između američke narativne tradicionalnog shvatanja filma, znači između američke dramaturgije i bolivudske koreografije, između nečega što je inteligentno, popularno, između nečega što je bioskopski film, a nije praznog sadržaja, između nečeg što ima nekakvu duboku emocionalnost, a nije stupidno, između nečeg što nije kalkulativna filmska forma sračunata na profitabilizam, nego vam u sjajnoj glumačkoj podeli, u karakterizaciji, razradi likova, traženju suspensa, nekakvim narativnim momentima koji nisu uobičajeni, korišćenju tampon kadrova, da ne idemo sada u složeniju i pretencioznu filmsku priču, toliko govori o ovladavanju tom vrstom posla, ne samo na režijskom planu. Meni je taj film između ostalog fascinantan jer otkriva jednog glumca Vladimira Petrova za koga
Aleksandra.
Mislim, Aleksandra, pardon, za koga mislim da će biti jedan od glumaca budućnosti svetskog filma. I Fjodor Bondarčuk je to istako, on očekuje njemu.
On njega zove tajnim oružjem ruske kinematografije.
Što je stvarno fenomenalno, znam za tu tvoju, to si mi ti tu rečenicu otkrila. Znači, jedan film koji na svakoj segmentnoj ravni, toliko, mi se divimo svakoj američkoj melodrami, a preziramo sve druge. To je za mene jako licemerno u domenu filmskog ponašanja. Ili se konstituišamo kao ljubiti melodrama generalno, ili ne volimo melodramu. Znači, ne možemo sada, postoji jedan divan filmski primjer, ako mi dozvoliš, jedna doskočica u filmu Mela Brooksa, koji se zove Tišina, smejemo se, postoji scena u kojoj Marty Feldman i Mel Brooks vode Porsche i stopira ih trudnica. I u jednom času Mel Brooks kao vozač projuri i nestane, a Marty Feldman ga pita, pa zašto nisi stao trudnici? I dobije odgovor, strašno je trudna. Da je manje trudna, ja bi je povezao. Mi se ponašamo kao ljudi koji vole manje trudne filmove i inkliniramo u svojoj estetičkoj ljubavi ka njima, ali preziramo strašno trudne filmove.
Da čujemo malo muzike.
Večeras ne znači da te manje volim i fališ mi koliko, nemoj sebe kriviti, nikad nemoj to da radiš, ti si najbolja na svetu, sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh izlače mi dušu, i onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti nad mojim srcem dušom oduzme svu. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez, i ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te, srce su stalno i znaj da to je glavno, ne postoji. Oh,
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još nekoliko minuta da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim gostom Miroljubom Stojanovićem, a nikako da stignemo do novih knjiga na kojima naš gost kao urednik izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije radi. Ja ću podsjetiti na knjige koje su od jesenas izašle, knjiga Vlastimira Sudara, Portret umjetnika kao političkog disidenta, Život i djelo Aleksandra Petrovića, zatim knjiga Milomira Mikana Marinovića, Češka škola u raljama nadrealizma. Socrealizma, izvinjam se. Zatim knjiga Suzane Ginl Tatarove Praktična dramaturgija, kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. trojica autora koji je predstavljen na ovogodišnjem festu. Sada radite monografiju posvećenu delu Milene Travić. Kada ta knjiga treba da izađe?
Mi se nadamo da će ta knjiga da se pojavi u vreme Kanskog festivala koji počinje 8. maja. Znači, pojavu te knjige sve činimo da ona bude dostupna našoj javnosti između 10. i 15. maja.
Ko je autor teksta?
Anita Panić je priređivač. Ta knjiga ima kompilacionu formu i sadrži kritičke ili evokativna tekstom doprinose nekoliko najbitnijih filmskih stvaraoca, kulturnih poslanika koji poznaju radi delo Milene Dravić. Ta knjiga je zamišljena vrlo ambiciozno samom činjenicom da smo radili dvojezično izdanje, da smo radili srpsko-englesku varijantu, jer smatramo da shodno veličini Milene Dravić ta knjiga ne može da bude lokalna i ne sme da bude samo lokalna po nekakvim receptivnim trenucima, nego da zaista može da bude zanimljivo upravo na svetskim filmskim festivalima kao dragoceni doprinos jednoj fantastično bitnoj stvaralačkoj ličnosti jugoslavenske i srpske kinematografije. I ja moram da kažem da kao i u kritičkom vodiču, i prosto je moja moralna obaveza da to kažem, smatram privilegijom da sarađujem sa Borutom Bildom, čovekom koji je kao dizajner i čovek koji je bio zadužen za tehničke aspekte knjige, potpisao kritički vodič kroz srpski film koji je
knjiga koja je osim knjigu
o Mileni Dravić. I mi se trudimo da ta knjiga, osim što je posvećena Mileni, što je samo već po sebi nekakav kvalifikativ, bude atraktivna i po modernom prelomu kome je Borut Bild jako vičan.
I po obradi fotografija
i po raritetnosti fotografija, jer smo deo fotografija koristili iz privatnih ličnih arhiva koje do sada nisu bile dostupne nekakvom sudu javnosti i nisu bile poznate. I ova knjiga je zamišljena kao druga knjiga edicije monografije. Podsjetio bih, malo pre smo pomenuli ime Maje Medić, pa je Snežana Ristić izgovorila nešto što je potpuno tačno, da je Maja Medić u domenu fotografije već afirmisano ime. Ja bih samo da dodam jedan mali amandman, da je upravo Maja Medić krajem 2016. godine za Filmski centar priredila jednu sjajnu knjigu posvećenu Goranu Markoviću, igrani filmovi Gorana Markovića, koja je takođe bila dvojezično izdanje. To je knjiga koja je naišla na jako lepe reakcije stručne i ostale javnosti, znači ljubitelja filma i ljubitelja Gorana Markovića. Ta knjiga je imala jednu divnu promociju na kojoj je Sergej Trifunović briljirao kao čovek koji je do jedno dužno poštovanje reditelju s kojim je radio. Verujemo da će ova knjiga, koja je zaista urađena znalački, i otkriti nekakve nove segmente koji nisu bili svima poznati.
To je govorite o knjizi o Milene
Dravić.
I evo, ja ću na samom kraju kazati da ste
Mi konačno doneli knjigu koja je izašla u Zagrebu pre par godina, Dekolonizacija. Reč je o knjizi koja se bavi teorijom umetnosti i ovde ste vi jedan od autora, a pored vas su tu na primjer Slavoj Žižek, Arundhati Roy, još nekoliko...
Zygmunt Bauman i ostavi. Znači,
što se vi ne hvalite ovakvim stvarima?
Pa, hvala vam na tom pitanju, nemam nekakav spreman odgovor. U pitanju je bilo, i to je moja ogromna zahvalnost festivalu Subreznog filma i direktorima tog festivala Srećku Horvatu, koji je trenutno u Beogradu, i Dori Baras, koji su imali poverenja i omogućili mi da budem autor najobimnije retrospektive indijskog filma ikad održane u Evropi, koja se zvala Retrospektiva indijskog filma od 1947. od sticanja nezavisnosti do smrti Lal Bahadur Šastrija, posljednjeg gandističkog indijskog premijera. Hvala festivalu na poverenju.
I da, oni su objavili ovu divnu knjigu. Poštovani slušalci, bio to Miroljub Stojanović u prazničnom izdanju emisije U prvih pet. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama i sve najbolje.
I mi smo danas za vas izdvojili nekoliko kulturnih događaja, ali nemam vremena da ih ponovim. Još jednom srećan Uskrs u ime svojih kolega i svoje. Sanja Milić vam kaže do slušanja.